Vítám vás u podcastu HR Roviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur. Takže dobrý den, vážení posluchači. Já bych tady dnes ráda přivítala svého dalšího hostka, nebo hostku možná, abychom byli úplně korektní, a Petru Hamerskou. Ahoj, Peťo.
Děkuji za pozvání, ahoj, Míšo.
Já moc děkuji, že jsi přišla, protože myslím, že dnes před sebou máme velmi zajímavý téma a budeme se věnovat hodně konfliktům mezi zaměstnanci a jak vlastně se k tomu můžeme my jako HR postavit a budeme se bavit také o mediátorství a myslím, že narazíme na spoustu ještě jiných zajímavých věcí. Na úvod, abych tě trošku představila, aby posluchači věděli, s kým vlastně dneska máme tu čest. Petra je mediátorkou, je členkou Asociace mediátorů České republiky, absolvovala také nadstavbové vzdělávání nenásilné komunikace právě v oblasti vzládání konfliktů. V současnosti se dovednosti ještě prohlubuje dalším studiem v zahraničním ročníku nenásilné komunikace. Věnuje se mediaci, lektorování v rámci seminářů a workshopů na míru, také poradenství v oblasti komunikace ve firmách a i v privátní sféře. Aby toho nebylo ještě úplně málo, tak se navíc dlouhodobě věnuje také působí v neziskové organizaci Mimo domov, která se věnuje dětem a dospívajícím z dětských domovů. Navíc je baví pestrost pracovních oblastí, takže zároveň ještě učí na úrovni rodilého mluvčího pokročilé studenty němčinu. No a úplně na závěr je aktivní instruktorkou Nordic Walkingu, extrenérkou stolního tenisu, miluje přírodu, cestování, focení, básnění, hudbu, divadlo, čtení. Wow. Asi možná začnu otázkou, kde na to bereš čas.
Tak musíš si nastavovat priority, samozřejmě nejde dělat všechno naplno. Jako určitý aktivity už jsou dávno pase a víceméně trenérkou stolního tenisu jsem byla spíš ve svém volném čase a to už je jako etapa hodně zpátky. I když občas se mi ještě nějaký žáčci hlásí a jdu si zahrát, ale to není nic takového. Takže to je spíš, tyhle ty aktivity jsou asi hodně z minulosti, ale jsou zároveň něčím, co mi v současné době pomáhá vlastně v rámci psychohygieny, vrátit se vlastně k těmhle těm aktivitám, který mám ráda a který mi dávají nějaký oraz vlastně od té práce. Takže.
Jak jsi se dostala přes tady toto všechno k tomu, že jsi mediátorkou a pomáháš ve firmách řešit konflikty?
No, to je taková zvláštní cesta, jak se vlastně říká Kovářovic kobyla. Já jsem si uvědomila, že vlastně mám sama velký problém s konfliktama v minulosti. Že se jich bojím, že vlastně mi nahánějí hrůzu a říkala jsem si, že mi v tom není dobře, že bych to chtěla prozkoumat. A tak to byla první věc. Druhá věc, proč ta komunikace nebo vůbec to povídání si s lidma nebo vůbec ten kontakt. Vzniklo to i kolem tomu, že jsem vlastně zjistila, že se asi umím docela dobře ptát, že jsem empatická a že nějakým způsobem, když se na něco dokážu zeptat, že ty lidi vlastně to přiměje se nad tím zamyslet. Takže to byly dvě roviny, vlastně, že mě bavilo, že jsem zjistila, že mě baví vztahy. A baví mě vlastně jít pod povrch a zjistit, když to tam skřípe, co asi zatím může být, proč tam třeba nějaký třenice a nesrovnalosti jsou, nebo konflikty. A druhá věc vlastně je ta vášeň jako pro tu, vůbec pro tu komunikaci. Tak to byly asi dvě věci. A právě, že jsem si konfliktu bála, tak jsem si řekla, takhle to nenechám, já tomu půjdu jako naproti. No a pak mě to chytlo a vlastně jsem si říkala, jo, ale já bych vlastně chtěla dělat tohle.
To je úžasná cesta, jít na to právě přes tady to, já se toho bojím, tak to vlastně začnu řešit. A my, když už jsme ty konflikty několikrát společně nakousli, tak já se rovnou zeptám, jaký druhý konfliktu vlastně máme? Jde mi o to, jestli můžeme nějakým způsobem třeba rozdělovat.
Ano, rozdělují se, jako když bychom si vzali skutečně nějakou jako kategorizaci, tak je můžeme rozdělit na, a to jsou ty takový, bych řekla, nejstěžejnější, to jsou ty interpersonální, vlastně vztahový, mezilidský, to jsou takový ty nejčastější. pak jsou intrapersonální a tam ani nepotřebujete mít vlastně někoho na druhé straně, s kým se pohádáte nebo jste v konfliktu.
Ale zvládáme to sami i dobře.
Zvládáme to sami, přesně tak. To znamená, že máme nějaký konflikt sami v sobě ve vlastní hlavě. A ten ale může být jakoby často spouštěčem i vlastně pro ty následující konflikty vlastně vztahový. To je takovej ten, ta nějaká živná půda. No pak určitě existují konflikty, které jsou vnitroskupinový nebo meziskupinový nebo třeba jednotlivec a skupina, jako prolíná se to různě, ale to je tak asi to gro, ale nejstěžení si myslím, že se řeší opravdu ty interpersonální. Ty mezilidský.
Mm-hmm. S jakými problémy se ty nebo konflikty ty nejčastěji setkáváš při těch svých workshopech nebo když něco řešíš jako individuálně s firmami? Co se řeší nejčastěji?
Mm-hmm. Tak já teďka odhlídnu od klasické mediace, kterou dělám, kde vlastně jsou víceméně mám spíš páry, které jsou v nějakém rozvodovém nebo rozchodovém řízení, ale ty se ptáš na firmu. No, ty konflikty těch jakoby příčin je strašně moc. Ono to může být souviset vlastně s tou osobností toho daného člověka, jaký je. To znamená, že se podíváme, že zdrojem je ten člověk sám o sobě. Může to být někdo třeba, kdo a priori se rád hádá. Jo, miluje konflikty prostě, nebo je příliš kritický, nebo třeba tam hraje velkou roli nějaká antipatie, nebo to je... někdo, kdo pořád musí jakoby vyhrávat, musí mít navrch, takže záleží hodně od té osobnosti. A nebo naopak to může být i někdo, kdo strká hlavu do písku, kdo vlastně se těch konfliktů bojí a to vede ale taky ke konfliktům, protože pokud dělám, že tady nejsem, tak ta druhá strana se může neuvěřitelně rozhořit, protože vlastně jako není účastníkem. Takže těch, řekla bych, že těch zdrojů je po té vlastně z té roviny lidský. No a pak to jsou samozřejmě v rámci toho působení v té firmě. To znamená to, co se tam řeší, jestli zdrojem může být nedostatečný předávání informací, nebo když se děje nějaká změna ve firmě, tak se to právě nedostatečně komunikuje, ty lidi tomu nerozumí, proč se udělají nějaké opatření. A pak to vede vlastně k nějakým jako konfliktům, protože jsou nuceni dělat něco, čemu nerozumí. Takže důležité je, že těm lidem to musí dávat smysl. Druhá věc, pokud nejsou vtaženi do toho, to znamená, když je třeba rozhodováno o nich bez nich, když jsou postaveni před hotovou věc, to bývá taky velmi často, nebo když se řeší nějaký jako předmět sporu, to znamená, může to být jako vztahová záležitost, že si někdo nesedne, nebo že tam je nedůvěra, ale může to být i třeba opravdu nějaká jako banalita, abych řekla příklad třeba, že sedíte v nějaký kanceláři, kde jeden pořád otvírá okno a druhý ho pořád zavírá. Jo, může to být, je to opravdu jako pitomost, když se to tak vezme.
Můžu říct, že opravdu je to velmi častý konflikt na pracovišti.
No přesně.
Právě
tak.
Teplota, která v kanceláři je.
No, a to je přesně ono, protože jednomu je zima, druhýmu je teplo a ty se vlastně nedokážou shodnout a graduje se to tak, že vlastně tam nastává to naštvání, už tam vlastně nejsou schopní ty lidi vidět nějaký ten vztah a eskaluje to do toho, že vlastně obviníme toho druhého, že je sobec a že vlastně nehledí na to. Takže to jsou, může to být opravdu drobnosti, které se tam mezi těma lidma dějou. Může to být i o tom, že třeba, když tam máte několik oddělení a že jedno to oddělení nebo ti členi toho oddělení se cítí, jakoby, že nemají takové výhody jako to druhé oddělení a už tam vzniká vlastně taková nějaká toxická atmosféra a tahle povídal a proč ty to mají takhle a proč ty to mají takhle. Takže těch zdrojů je obrovské množství, které můžou jako ke konfliktu nebo k nějakému nesouladu. Prvotně určitě je nějaký nesoulad, a pak se to tak trošku jako může vyhrotit, až to jde do konfliktu.
Ty jsi mi už vlastně během toho povídání odpověděla na moji otázku, protože mě zajímalo, jestli vlastně jako má smysl těm konfliktům nějakým způsobem zabraňovat. Nebo jestli naopak je lepší tomu nechat trošku jako volný průběh a klidně ten konflikt nějaký jako řešit. Samozřejmě vědět ideálně, jak ho dobře vyřešit. A nebo jestli opravdu jako, třeba když to vezmeme i z pozice právě HR, mm-hmm. jestli jako má být tím jedním z těch úkolů ty problémy, jako jim zabraňovat za každou cenu.
Mm-hmm. To jsem se ti právě chtěla zeptat, jestli to bereš z pozice HR. Já si myslím, že konflikt, který je neřešený, je sopka, která exploduje jednoho dne a má nedozírné následky. Ty dopady vlastně nějakého neřešeného konfliktu, který nechci vidět, nebo je mi nepříjemný ho řešit, i z pozice HR, si myslím, že má tak obrovský dopad na tu celou firmu, že jsem přesvědčená o tom, že je třeba je sledovat, že je třeba jako proaktivně je řešit. To znamená, v té pozici toho zkušeného člověka v rámci HR vnímám, že by tam měla být dovednost opravdu jako sledovat, co se tam děje, jaká atmosféra tam je, co se tady děje, že jsou tam nějaký, jako nějaký nesoulad, kvůli něčemu jsou tam dohady. Takže být vlastně proaktivní, aby ten konflikt neeskaloval, aby to nedošlo prostě zbytečně daleko, ale zkusit se to podchytit v zárodku. A myslím si, že je to důležitý právě kvůli tomu, protože na pracovišti máme vztahy. A ta firma, pokud má prosperovat, tak je strašně závislá na tom, jaké vztahy na tom pracovišti jsou. Takže si myslím, že to je úplně to gro toho HRisty, aby vlastně pečoval o ty vztahy vlastně těch zaměstnanců nebo těch svých kolegů a kolegyň a byl takovým tím proaktivním článkem, ale zároveň takovým tím mediátorem, takovým tím, který vlastně nějaký strany, které jsou trošku v nesváru, vlastně přivedl k sobě, podporoval je, motivoval je k tomu, aby si to vyříkali, aby vlastně našli ten společný zájem, protože často jsme tam postavení za pozicema, jako říkáme co a tak dále a vůbec nevidíme, co je pod tím. To znamená ten náš společný zájem. A ten společný zájem je, aby v té firmě se nám jako stejně dobře pracovalo oběma. Máme společný cíl, aby ta firma prosperovala, aby vlastně měla výsledky a k tomu je potřeba se pořád vracet. Takže od těch pozic vlastně k těm zájmům. Takže ano, pokud tam máme v popředí vztahy, což určitě vždycky v popředí nějaký komunity nebo firmy vztahy jsou, tak jsem přesvědčená o tom, že je třeba to nepřehlížet a skutečně dělat nějakou prevenci konfliktů anebo minimálně teda sledovat, co se tam vyvíjí a proaktivně to řešit. Protože tam je rozdíl. Pokud se jedná samozřejmě, do konfliktu nemusíme vždycky jít. Třeba když se vyhodnotíme, že nám to nedává význam, abych uvedla příklad. Když třeba přijíždíš do firmy a je tam vrátnej, jo, je to prostě nějaký starý dědola, který je nerudnej a pokaždý, když tam přijedeš, tak prostě ti za něco vynadá, co děláš špatně. Tak si můžeš vyhodnotit, hele, stojí mi to za to, je to vlastně přímý člověk, se kterým já jsem jako v tom pracovním vztahu? Není. Takže pokud já si vyhodnotím, že vlastně s tím člověkem nemám blízký vztah, není to pro mě důležitý, není důležitý, o co tam jde, je to banalita, tak samozřejmě do konfliktu nejdu, protože bych se tam s ním hádala každý den ráno. Jo? Takže, ale to je nějak jiný případ. Tohle to, co řešíme, nebo na co ty se mě ptáš, jsou skutečně funkční vztahy mezi sebou, mezi kolegama a tam jsem přesvědčena o tom, že je potřeba vlastně proaktivně jakoby zamezovat nebo řešit v zárodku ty konflikty, které přichází.
Mm-hmm. Ty jsi zmínila jako jedno z toho jako z těch základních úkolů, třeba HR právě třeba i prevence konfliktů. A jak já můžu těm konfliktům zabraňovat? Mm-hmm. Jaká třeba, jestli máš nějaký rady přesně na tu prevenci a vůbec vzniku konfliktů na pracovišti?
Mm-hmm. No já si myslím, že je důležitý jako v nějakých pravidelných intervalech s těma lidma mluvit. To znamená, když prostě je to třeba nějaký konkrétní oddělení, který spolu pracuje dlouhodobě, tak si udělat s nima skutečně nějaký jako meeting a zeptat se, jak se vám daří. A jak se vlastně cítíte v té práci? Je tam něco, co byste potřebovali? Je tam nějaký nesoulad? Nebo je tam něco, co vás jako trápí? Co bychom se mohli pokusit jako společně vyřešit? A myslím si, že ta kontinuita toho kontaktu, ten zájem o ně je nesmírně důležitý, protože tam se to dá podchytit. A pokud tam bude bezpečný prostor, a to je velmi důležitý, pokud ti lidé ti důvěřujou, tak může vzniknout bezpečný prostor a ty lidi dokážou říct i věci, které jsou třeba nepříjemné. Takže za mě je to ta prevence, skutečně ten zájem o ty lidi a ta komunikace.
Mm-hmm. Zmínila jsi bezpečný prostor. Mm-hmm. A je to otázka, kterou já třeba řeším mm-hmm. a prakticky každý den. A jak můžu ten bezpečný prostor zrovna v těchto diskuzích pro ty zaměstnance nebo pro ty kolegy vytvořit?
No, to je těžká otázka, protože každý má tu hranici toho, co potřebuje, aby se cítil bezpečně jinou. A určitě není třeba bezpečný prostor, mě napadá to, že když bys mluvila s někým a byli jste ve dvou a mluvili jste o někom třetím, se kterým ten dotyčnej má nějaký neschody, tak aby se mluvilo o něj bez něj. To znamená nastavit si vlastně hranici, hele, tohle je věc, která se týká i toho třetího člověka nebo druhého člověka tady, se kterým máš těžkost. Pojďme se jako sednout spolu, nastavit si vlastně nějaký jako pravidla, jak spolu budeme mluvit o tom, nebudeme to dělat vlastně bez něj v jeho nepřítomnosti, protože to je něco, co vytváří nedůvěru a pak se třeba ten bezpečný prostor ani později obnovit jako nepodaří. Jak vytvořit bezpečný prostor. Určitě ta otevřenost je strašně důležitá, aby ty lidi věděli a byla si čitelná. To znamená vyjadřování těch pocitů, který u toho máš, klidně vlastně nějaká lidskost. Říct, teďka tady tvoříme něco, přála bych si, aby jsme tady vytvořili bezpečný prostor. Trošku jsem z toho třeba nesvá, potřebuji, abyste mi vlastně teďka řekli, co to pro vás znamená, ten bezpečný prostor. Já mám třeba nějakou představu, ale ta může být úplně mylná. Pojďme mluvit o tom, co je pro vás vlastně bezpečný prostor. Pro každýho je to něco úplně jiného. A může se to třeba udělat jako formou brainstormingu, jo? Pojďme si napsat heslo, co je bezpečný prostor pro vás. Pro každýho to bude znamenat úplně něco jiného. A pak si můžete třeba vydefinovat nějaký tři prioritní oblasti, kdy se všichni shodnou a řeknou, jo, tak tohle to je, tam bychom se v tom cítili dobře, pojďme to udělat takto.
Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events-production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events-production.cz.
Hodně tady zmiňujeme právě tu otevřenost. Mm-hmm. Za mě je to na sebe jako strašně navázaný a závislý. Mm-hmm. Že myslím, že je to přesně tak, že bez té otevřenosti za mě nevybuduješ ten bezpečný prostor. Mm-hmm. A zároveň bezpečný prostor nebude bez té... Teď jsem se do toho trošku zamotala, ale jo, že je to prostě spolu strašně jako provázané, že jedno není bez druhého. A tak si jenom říkám, jak vlastně motivovat třeba ty zaměstnance k tomu, aby byli otevření.
Mm-hmm. No já si myslím, že to je jakoby proces, že to je cesta, že ne každý to umí a nebyli jsme tomu, jako hodně lidí k tomu nebylo vůbec vedeno, aby vlastně otevřeně říkalo svůj názor a aby ho řekli tak, aby toho druhého člověka nezranili, to jako často neumíme.
To si myslím, že je, promiň, že tě do toho tak jako skáču, ale myslím, že to je právě ten zásadní kámen úrazu. Mm-hmm. Jo, že prostě, když už si řekneme, tak jo, tak jsme tady otevření, mm-hmm. tak budu otevřená, ale vlastně nejsem jako připravená na to, jak tu otevřenost komunikovat.
Přesně tak, no protože tam je ta velká nejistota v tom, že vůbec netuším, jak ten druhý člověk na to zareaguje. A to je to těžký. A je to těžký v tom, že jsme se neučili vlastně komunikovat tak, že popisujeme neutrálně vlastně jenom sebe. Často to je tak, že začneme a ukazujeme na toho druhýho. A to gesto vlastně, když mluvím o tom druhým, tak je, ono je hodně dominantní. Ono je takový jako, je to taková ta, jak bych to řekla, taková útočná energie. Jo, pokud já vlastně začnu mluvit hnedle o tom druhým, tak on to bere skutečně jako útok na sebe a tam moc domluva a bezpečný prostor nevznikne. A to je ta těžkost, že vlastně ta otevřenost je nutný propojit s tím, že se musím naučit neutrálně popsat, co vidím, aniž bych to nějak škatulkoval, abych si tam dával takový ty svoje atributy a ty nálepky, což je velmi těžký, to popsat vlastně takovou tou v vozovkách řečí toho režiséra, když se točí film. To je jedna věc, protože pokud tohle dokážu, tak vlastně ten člověk nemá důvod se cítit ohrožený. a bude mít bezpečný prostor, protože to nebude útok na něho. Takže tohle je jako, to je první zásada nenásilný komunikace, vlastně popis jako neutrálně, jo, pozorováním, pozorovacím způsobem. No a pak, když vlastně začnu, co to se mnou dělá? Já můžu popisovat třeba nějakou fakt nepříjemnou situaci, která se stala, konfliktní, a když ji začnu popisovat tímhletím neutrálním jazykem, tím pozorovacím, tak pak můžu říct vlastně, co to ve mně vyvolalo, ale zůstávám pořád u sebe. A pak řeknu vlastně, jakou potřebu já mám, co se mi na tom nelíbilo. A poprosím. To jsou vlastně úplně 4 parametry základní nenásilné komunikace. A to funguje, protože to není útočný, ten druhej vlastně poslouchá a jenom pozoruje, je to popisná, je to popis toho, co se v tom druhém odehrává. A on má možnost vlastně na to reagovat.
Mm-hmm. Trošku mi tím nahráváš k mé další otázce, jestli existuje něco jako první pomoc pro nás, pro HR, když nějaký konflikt vypozorujeme v tom týmu.
No, ono všeobecně konflikt je strašně problematický v tom, nebo co je to nejtěžší, je, že tam ztrácíme tu racionalitu. A to znamená, že abychom byli schopni zapnout zase tu racionální část toho mozku vlastně a věcně se bavit o tom, co vlastně kdo teda potřebuje, a kde je ten kořen toho konfliktu, tak často je tam ta zautomatizovaná reakce prostě toho útoku. A děje se to kvůli tomu, ne kvůli tomu, co ten člověk jako řekl obsahově. To slovo jako není tak důležitý, ale je to ten pocit, který je s tím vyvolaný. A pokud vlastně to slovo vyvolá v tom druhém člověku opravdu nepříjemný pocit, opravdu jako takovej vztek nebo agresi, nebo prostě nějaký nepříjemný pocity, tak vlastně je tam ten diskomfort, vyhodnotí ta hlava to jako nebezpečnou situaci a jde do protiútoku. Samozřejmě tam může být ještě jako únik nebo nějaký zmrazení, to známe. Ale co teda je dovedno, a je to hrozně složitá dovednost se to učit. A věř mi, Míšo, že když třeba seš, nejtěžší je to vlastně, když seš jako s lidma, se kterýma seš nejblíž, to znamená rodina nebo manžel, partner a tak dále, tak tam je to samozřejmě nejtěžší, protože seš v takových těch navyklých vzorcích a startuješ úplně automaticky. Takže zastavit ten automatismus je strašně těžký. Takže první krok je vlastně stopka. A ta stopka je nesmírně těžká, protože prostě ty tam najedeš, představ si, že jedeš cestu, ta je reakce, přijde slovo, přijde reakce a ty jedeš tou klasickou cestou prostě do toho konfliktu, do té zloby. A teď se musíš zastavit tady dole. Ty musíš předtím jako najít tu odbočku a zastavit se tou stopkou, aby si nenajela právě do tohletoho emočního jakoby startovacího procesu. No a jsou to takový kotvy, no je to těžký, je to o tréninku, je to o zvědomování si, říct si, hele, teď mi to zase ujelo prostě, zase jsem prostě to nezvládla, zase jsem nastartovala, ale je to ta stopka. Takže když bych to zmínila, a já jsem ti něco vzala, jo, ty to tady teda asi posluchači neuvidí, ale je to takovej červený knoflík, já to popíšu, protože se vlastně říká, že
já tě ho takhle dám.
Že to může být malá pomůcka, že ta stopka by měla být takovou kotvou. Je to je ta potřeba vlastně se stopnout, zastavit se, zpomalit se vlastně v té reakci a může pomoct. Chytit se nějaký pevný stolu, kdekoliv stojím, něčeho se chytnout, dýchat, to znamená fakt třeba na 4 doby prodýchávání, dát si čas, to znamená klidně tomu druhému říct, hele, teď prostě ve mně to vaří, já teď potřebuji prostě na 2 minuty odejít z té místnosti a uklidnit se, takže i nějaká sebeempatie. A tohleto, ten knoflík, proč? To by mohla být ta stopka. On je i červený. A mohlo by pomoct vlastně si to ukotvovat. Ty potřebuješ kotvu. Ty potřebuješ, když se ti ty situace dějou opakovaně a jdeš do konfliktu, startuješ, vlastně se zastavit. Takže je to nějaká kotva pro to zastavení. Můžeš to mít třeba v kapse pokaždý, kdy šaháš, nebo v peněžence. Může to být cokoliv. Tu kotvu si můžeš vymyslet sama, jakože třeba když cítíš, že se na tebe útočí a už tam hrozí ten konflikt, že třeba, já nevím, si sáhneš na lalůček nebo si uděláš, nevím, to může být nějaký jako projev na vlastním těle, nějaký kotvy, ale může to být třeba i nějaký jako předmět nebo mince, cokoliv, co vlastně, jakmile nahmatáš, tak tě to spojí s tím záměrem. Stop. Dej si čas, jinak prostě najdeš vlastně do toho zautomatizovaného procesu toho konfliktu a nebude to dobrý. Takže když to shrnu, stopka, může pomoct, zpomalení, odstup, to znamená vizualizace toho, že najednou jsem vejš, že to vidím z nějaký větší výšky, že nejsem úplně ponořená v tom konfliktu, to je asi možná další věc. To dýchání, ukotvení se, někde se přidržení něčeho, třeba stolu, a ten čas pro sebe, třeba vyjít z té místnosti na chvilečku s tím, že tomu druhému člověku ale musíš dát vědět, protože nemůžeš zmizet, aniž by si vysvětlila, co se v tobě odehrává.
Tím to ještě naopak možná rozmícháme víc.
Tím bys to asi rozmíchala. Takže říct, hele, ve mně to teďka pracuje, já potřebuji 2 minuty prostě oddych, popřemýšlet, za 2 minuty jsem zpátky, nech mi ten čas. No a pak to jsou, když se ti tohle podaří, tak určitě ta komunikace, která je úplně stěžejní, to znamená to, co jsem vlastně předtím vysvětlovala, nějaká dovednost těch 4P, pozorování, pocity, potřeby, prosba. Vlastně vyjádřit to, jak ti v té situaci je. Takže nenásilná komunikace.
Jak to uchopit, teda jako HR? Je dobrý na to řešení konfliktu mít vlastně nějaký svůj vlastní proces sepsaný, ke kterému každý bude mít přístup, nebo je to spíš na nějaké jako individuálnější nebo týmové a úrovně možná spíš? Jak to do těch zaměstnanců dostat?
A teď nevím, co máš přesně na mysli.
Myslím třeba tady, jakoby, teď, když jsme se bavili o té v uvozovkách první pomoci, o té stopce a podobně, tak jak já jim to můžu nejsnažší cestou předat? A nebo jestli to mít jako zinstitucionalizovaný pro celou firmu, a nebo to řešit právě víc jako na úrovni týmu z pohledu té prevence, aby věděli, že když se mi začne dít tady tohle, začnu se cítit tak a tak, tak tady prostě mám nějaký tipy na postup, jak to vlastně řešit.
No, já mám pocit, že to jsou jako vícero věcí, které se tam zbíhají, které jsou potřeba. Jednak nejdřív vůbec musíš ty informace mít, že se něco takového děje a co se v tobě odehrává, takže nějaké poznání toho procesu, když se do konfliktu jde, tak co tam vlastně se děje v tobě. To často vůbec nevíme, co se vlastně, jo, to je tak reflektivní, takže vlastně pochopení toho procesu, takže to je možná nějaký doloženě tematický, třeba tematický seminář k tomu, kdy se můžu ptát, kdy se může vlastně na základě nějakých jako příkladů vlastních diskutovat o tom, jo, že ty lidi vlastně jsou do toho vtažený a můžou přinášet vlastní příklady, můžou se ptát, takže je to ta informovanost o tom procesu jako takovým. Pak ty nástroje, které můžou vlastně pomoct, to jsou ty kotvy, anebo to jsou ty dovednosti třeba v rámci té nenásilné komunikace, což je teda samozřejmě nějaký zase jako informační balíček, ale pak je ten nácvik. A to je to, co prostě nepředáš, to je nepřenositelný. To je něco, co si prostě musíte zkoušet. Takže já bych spíš šla tou praktickou cestou, pokud prostě se děje nějaký konflikt a byla by ta fáze toho, že to mi to povědomí už o tom, že to jde dělat jinak, líp, že vlastně tyhle ty nástroje existujou, tak bych tam šla vlastně do té interaktivní fáze zkoušet to. Říct, dobře, pojďme to zkoušet, jako je to nový pro nás, leta jsme zajetí v nějakých prostě kolejích, kde to teďka bude těžký, ale ta přeměna možná je ta transformace, jenom to prostě chce čas a musí člověk vlastně trénovat, aby trpělivý.
Ty hodně mluvíš o tom, že vlastně HR má být ten, kdo ten tým bude poznávat, kdo bude schopný v tom zárodku ideálně ty konflikty případně identifikovat. Mm-hmm. Ale jak to mám dělat třeba, když jsem HR ve velkém korporátu a je nás třeba 500 tisíc zaměstnanců?
No tak to je samozřejmě složitá situace, tomu rozumím.
Protože chápu, že a vím to z vlastní zkušenosti, že tyto věci jdou dobře dělat za mě do takových možná 200 zaměstnanců, ale jak se s tím poradit v těch větších firmách?
No tak to je samozřejmě asi na nějakým jako procesním nastavení, jak vlastně ošetřit ty lidi, na který prostě kapacitně nemáš, protože chápu, že nemůžeš odcházet 500 zaměstnanců, to bys neudělala vůbec nic, aby si se jich zeptala, jak se jim daří. A jak
tak
se
jako,
cítí ve firmě.
Tak jsem tento měsíc udělala, stihla jsem obejít jedno oddělení.
Ano, přesně tak, jako jo. Tak třeba by ti to taky povolili a byl by to v rámci tvý jako pracovní náplně taky jako možnost. Nevím, ale to je samozřejmě nadsázka. No, já přemýšlím, napadá mě to, pak samozřejmě je obtížnější v tom, že se musí to jakoby delegovat dál, pokud je to něco, co pro tu firmu je prioritní a řeknou si, že prostě je pro ně prioritní, aby ty lidi měli vlastně na tom pracovišti dobrý vztahy, aby spolu rádi spolupracovali, aby tam vládla jako příjemná atmosféra, otevřená komunikace. No tak musím nějakým způsobem řešit, jak to teda, pokud není možné, že ten HR to obsáhne, jak to teda dostat dál. To znamená, pak tam asi by byla ta cesta vlastně těch vedoucích oddělení, dejme tomu, kteří by měli být taky v tomhle směru proškolení a měli by vlastně převzít za tu odpovědnost, protože ty to samozřejmě jako HR nestíháš. Takže to je ale asi na nastavení té firmy, vůbec na té funkčnosti, ale podle mě se to musí delegovat prostě do těch nižších pater.
Já jsem ráda, že jsme na to narazili, protože si myslím, že zrovna tady v těch bodech často vzniká konflikt i mezi právě HR a třeba manažerem toho týmu nebo nějakým team leaderem. Protože často se setkávám s tím, že team leader nebo manažer týmu si myslí, že toho je úkol HR. A HR zase to pak bere tak, že on je přece jenom s těma lidma v kontaktu nejčastěji. A možná na to navážu rovnou, co když jsem ve firmě, která jakýmkoliv řešení konfliktu a nějakým jako koncepčnějším způsobem není nakloněná. Vím, že je to asi jako těžká otázka bez nějakého širšího kontextu té firmy a firmní kultury, ale jak můžu jako HR argumentovat a vlastně přesvědčit to vedení o tom, že tohle je jako ta podstatná věc, které je třeba se věnovat a do které je třeba vynaložit kromě času i nějaké jako finanční prostředky.
Rozumím, ty vlastně potřebuješ to odargumentovat něco, co je trošku nehmatatelné do nějakých jakoby dat nebo nějakých jako hmatatelnějších prostě věcí. No, já přemýšlím, že bych argumentovala určitě tím, jaký dopad vlastně neřešení konfliktů na pracovišti má, protože ono má fatální, nebo může mít fatální dopady. Od toho, že se, a ono to začíná tím narušením vztahů, to je takový ten to malý, kdy je ta malinká prasklinka, ale ono to prostě bobtná, až to prostě prdne a rupne úplně, protože ta toxicita vlastně toho nesouladu a tý konfrontace mezi těma lidma, ta je strašně nakažlivá. To se začne prostě šířit do toho prostředí pracovního, teď začnou takový ty fámy, takže tam začíná nějaký proces takový jako toxicity vlastně celého prostředí a má to dopad na produktivitu, na motivaci těch lidí, na výsledky, na efektivitu a na to, že ty lidi pak nakonec se naštvou a z té práce odejdou, protože prostě jsou nešťastní, protože se tam konflikty neřeší, to vedení není proaktivní, nikoho vlastně nezajímají, že oni mají nějaký starosti, který vlastně na koho jiného se mají obrátit, než na to vedení. A pokud tam vlastně necítí ten zájem o ně, tak jdou odum dál. Takže to jsou podle mě opravdu silný argumenty pro to, proč se tomu věnovat. Protože ta firma nechce o třeba kvalitní zaměstnance přijít a jenom kvůli tomu oni nemění tu práci. Ono se dokonce říká, že vlastně více jak z 90% zaměstnanci nemění ty pracovní pozice kvůli tomu, že by chtěli jinou práci, ale kvůli těm vztahům nebo kvůli tomu konfliktnímu prostředí. Takže tohle jsou podle mě argumenty pro to vedení, na který by mohlo slyšet.
Myslím, že jsou dost silný navíc, protože přesně myslím si, že spousta třeba majitelů firm nebo manažerů konflikty bere jako něco hrozně abstraktního a mávne nad tím rukou a řekne si, no tak se nám tam někdo hádá a nevidí zatím přesně jako to, jak obrovský vliv to má zrovna na tu produktivitu.
Přesně tak.
A právě vůbec jako na fluktuaci zaměstnanců a podobně. Děkujeme za pozornost. No a na pokračování tohoto tématu se můžete těšit v další epizodě.